Minutu gutxi ditugulako, baina gauza asko aipatzeko, eta kasu honetan nazioarteko tartari, nazioarteko analisiari tarta egin behar diogu, ostiralero egiten dugu moduan, Martin Mendizabal bide lagun dugula, dagoeneko gainera nere ezkerren dakat. Egunon, tongi torre, Martin.
Kaixo, egunon.
Bueno, gaur Ukraina aldera begira jarriko gara, asteartean Normandiako laukoteko atzerri ministroak Ukrainiako tanken erretiratzea adostu zuten, Frantzia, Alemania, Rusia eta Ukrainiako atzerri ministroak Berlinen bildu ziren, 100 milimetro zazpiko kalibra duten armen erretiratzea adostu zuten, ez da? Baita tankena ere, Sergei Lavrov, Rusiako atzerri ministroak esan zuen, Minskeko akordioak bere osotasunean errespetatu behar direla, ez soilik alor militarrean, baizik eta alde politiko, ekonomiko eta humanitarioan. Azken honetan ere, bueno, eta hau, azken orduko albiste moduan edo esan, azken honetan ere jakitera eman denez, 6 ukrainar soldado bildira eta beste 12 zauritu, alegia gerra egoerak bere horretan segitzen duela, eta horren izpidere gaur bertan teletipuen bitartez jaso dugun beste notizia bate, hau ere kontutan hartzeko, oso kontutan hartzekoa, Estatu Batuetako 300 parakaidistek, bueno, adiestamendu ariketa batzuetan parte hartuko dutelako urrengo astelenetik edo urrengo astetik aurrera Ukrainian bertan. Tira. Hasteko ta behin, ni nolabait paso ematarren gaiari, Minskeko akordia, nolabait bakea Donbasen eta Ukrainen bakea lortzeko akordio hori etengabe urratzen dela, ez?
Bai, provokazioak geroz eta sarrioak izaten ari dira mendebaldeko indarren partetikan. Bueno, Amerikako Estatu Batuetako 80 parakeristak, Rusiatik 85 kilometrora ariketa militarrak egiten aditu dira aste honetan ere bai. Beste alde batetikan, martxoan, jada Minskeko akordioak indarrean zaudenean, Estatu Batuek herrialde Baltikoetan, Letonian, Estonian eta Lituanian, bere garaian Sovietar Batasunaren herrialdeak ziren eta egun NATOren parte direnak, 300.000 soldadu desplegatu zituzten, ez? Show politiko bat sorreraziaz, ez? Hau gutxi baliz, industrialdeak suntxizeaz gain, Ukrainian armadak gerra krimena buritzen ari da biztanleria zibilaren aurka, honen adibide, Perbomaisk hiria da, 45.000 biztanle edukitzetik 8.000 hiritar izatea pasatu da urte betean, eta hiritarren 85%ak etxea galdu dute eta laguntza humanitarioengatik bizi irten nahi dira, ez? Hau aipanen xume bat besterik ez da. Beste alde batetik ere bai, Donbaseko miliziei eraso saiakera bat egiten ari dira. Begirale internazionalak adierazi dute, eraso hauek aurrera ematen ari diela, ez? Beste alde batetik ere bai esan behar da, Ukrainiaren aldetik ere hildakoak izaten ari direla. Asteazken honetan, Yanukovitxen aldeko parlamentari zen Kalashnikov, bere apartamenduan hilik azaldu zela. Eta naiz eta gatazka garai tirabiratsu batean egon, Rusiako atzerri ministroak esan duenez, Mosku aleginak egiten ari da Donetsk eta Luganskeko zonalde guztian Minskeko akordioak bete daitezen.
Lo más importante es lograr el cumplimiento incondicional de los acuerdos de Minsk. Donetsk y Lugansk ya han demostrado buena voluntad tras la adopción de la ley de estatus especial con unas condiciones inaceptables que impuso Kiev. No lo voy a esconder. Moscú ha tenido que utilizar su relación con las repúblicas populares y esforzarse mucho para convencerlas de que no abandonasen las negociaciones frente a la violación flagrante de los pactos.
Bueno, entzuten genuena Martin Errusiako atzerri ministroa zen, Sergei Lavrov, Minskeko akordioa aipatzen zuen, zaki galdera zei ezen goda, baina zer dira azken aldean hainbeste aipatzen diren puntu horiek, edo Minskeko akordioa nola laburrildu daiteke, zintzu dira bere puntuak?
Minskeko akordioak aipatu behar da, 2015 otsailaren 15an sartu zirela indarrean, eta 13 puntu dituzte. Besteak beste, Suetena Donbaseko zonalde guztian, egotea, gatazka guneko armamentu guztiaren deuseztapena, gatazkan sartuta dauden amnistia eta indultoa, korredore humanitarioen sorrera, hemen aipamen bezala aipatu behar da, gatazkak jada 1,5 milioi errefuxiatu utzi dituela. Bestalde batetikan, Kiefek garantiak ematea Donbasen erlazio sozioekonomikoak berrezartzeko, erreforma konstituzional bat egoitea Ukrainian, eta eta berriro hauteskunde lokalak egitea Donetsk eta Lugansken.
Eta soluzioa zein izan ziteken?
Ba bueno, Euskal Herritik ba Euskal Komunikabide batzentzako lanean ari diren kazetariek ba bueno, kazetari batzu ba Moskuko RTko estudioetan esaduntenez ba argi dute, ez? Amerikako estatu batuek Ukrainara tropak bidaltzeari uko enbiar diote lenik eta behin.
Una solución podría ser que Estados Unidos dejase de enviar o bien tropas, bien armamento o bien armar a los mercenarios. Y por otra parte, yo sí que veo personalmente que debería haber un proceso constituyente en Ucrania y volveré a intentar por la vía de la federalización. Algo que para mí, sinceramente, es muy difícil porque la población del Donbass ha sufrido tanto que pienso que no van a querer volver a formar parte de Ucrania o tener un estatus incluso de autonomía dentro de Ucrania.
Bueno, hemen entzun duguna da Ibai Trebiño gazteiztarra eta bueno, Mikel Arregirekin dago lanean. Bueno, bi kazetari euskaldun hauen lana goraipatu egin behar da, ba bueno, aipatu behar delako, ba kazetariak ere ez daudela salbu gatazka honetan, ez? Urtebeteko gatazkaren ondoren, ba OSCE-ren datuen arabera, 7 baitira bizitza galdu duten kazetariak eta beste 170 zauditu izan dira, ez? Bueno, Ukrainiako gatazkak, ba bueno, nazio batuen erakundaren datuen arabera, ba bueno, 6.000 hildako inguru utzi ditu eta bueno, honez gain Donetsken 10.000 eraikin inguru suntzituak izan dira eta beste hainbat 8.500 Lugansken. Orain zueten faltsu baten dauden garaian, ba izketa gai izaten ari da suntziketa hauek, ba zeinek ordainduko dituen, ez? Mm-hmm.
Bueno, ahora la ría beraz, ontxe radiografia edo argazki argia eman diguzu, ez? Eta eriotz eta refuxiatu kopuruak ikuste besterik ez dago hortaz ohartzeko, baina noski gatazka honen atzean badaude bestelako kontuak, badaude ere interes ekonomikoak eta badago besteak beste Errusiatik Europara doan gasa. Horrek ere zeresan handia duelako gatazka honetan guztien eta noski garai batean gerrasi horretik Ukrainatik pasatzen gas hori Errusiak orain ezin du berdatik pasa eta bestelako alternatibak barritu, ez? Gas odi horiek bideratzeko bestelako alternatibak eta hori ere aipatzen ikusten interesgarria litzatekeela, ez? Baina aipatzen da Turkish Stream delakoa edo South Stream delako hori.
Bai, bueno, aurrekoan irakurri nuen, bai Errusiak munduko gas erreserban laurdena daukala bere baitan, ez? Eta bueno, hau oso datu adierazgarria da, ez? Aste honetan ere jakitera eman da, ba Europak Ukrainiarekin gasa garraiatzeko daukan hitzarmena ez duela berrituko eta honek ba plano geoestrategikoan ba izugarrizko garrantzia edukiko du Europarengan. Orain arte Europa hegoalderantz joan gasa ba Polonia eta Ukrainiatik baitzi joan, ez? Honen ordez, ba bueno, zuk esan bezala, ba Turkish Stream edo South Stream delako gasodia egiteko intentzia dauka Putinek, lehen pasua egin du ja da. Lehengo astean Tsiprasekin egindako bileretan lehen harria jarri dute eta hori berri hau egiteko memorandum bat egiten hasiko dira datorren astean, beraz bueno, albiste hau edo jarraitu beharko dugu. Momentu honetan Europea erreskatea pairatu zuen Txiprerekin bai harremanak hasi ditu Moskuk, hemendikan ere bai pasatzea baldin bazeukan South Stream honek eta bueno, ba honez gain ba Mosku ere bai base militarra hasi da jartzen, ez? Errealde Txiprean.
Bueno, alegia, egoera honetan Errusia dagoeneko mugimenduak hasi dela egiten, ez bakarrik Ukrainian baizik eta beste herrialde batzuetan, ez da?
Bai, bueno, aipatu behar da, ba bueno, aurreko astean bukatu gabe ba utzi genuen kolaborazio nion bezala, ba Errusia ba Europar Batasuna eta Amerikako Estatu Batuen aldetik ba zigor gogorra jasotzen ari dela eta honi zentzu batean ba zuk esan bezala ba bueno, alternatibak bilatzen ari zaizkiola, ez? Esan bezala ba plano geopolitikoan argi dago mundu aldatzen ari dela eta honen adibide ba ekonomikoki industrial horrean gehien azitzen ari diren herrialden parte dela Errusia.
Brikeko, ez? Beste aipatzen dira, ez? Brasil, India, China, Ego Afrikarekin batera, ez? Beste hau beste.
Bai, hori da. Osea, BRICS-eko de herrialde hauek ba urtean behiltzen dira eta bueno, populazioaren munduko populazioaren 40%-a osatzen dute eta bueno, ez baien jartzen ari dira Amerikako estatu batuen eta Europar batasunaren hegemonia. Hemen paradoxa kurioso bat gertatzen da, Errusiari ba mendebaldeko herrialdetatik aplikatzen ari zaizkion santzioetatik gehien baliatzen arien herrialdeak ba Brasil eta China bera baitira, ez? BRICS-eko BR alde oso interesgarri, ez? Alde batetik Txinak gasaren alorrean oso kontratu garrantzitsua lortu ditu, beste alde batetik Indiak beste hitzarmen petrolero historikoa lortu du Moskurekin eta Amerika Latinare bai, ba bueno, etekina aterako dio santzio hauei Europar Batasuneko nekazal arloko embargoaren ondorioz, ba bueno, Errusiak Amerika Latinara bideratzen baititu elikagaien importazioa, ez?
Bukatzeko, Martin, demora gutxi gorako, bai. Ezakite, azken, borobiltzeko, azken daturen bat, edo ezakit beste korteren badakago, nabai zu horri pasoman, eta...
Bai, bueno, garrantzio irutu zaitemen, RTKT Errusiarrean, ba, Errusia eta Venezuelaren inguruko programa bat, ondoren webgunean eskegiko dena, non ba bueno, men esaten da ba Obama urduri dagola, ez? Eta ja da ba kongresura proposamen bat eraman duela, non kakotxen artean operazio ez planifikatuen izenburupean, ba 48 mila milioi dolarreko aurrekontua planifikatu du, ez? Bueno, argi dago hemen, aurrekontu hauetan Errusiak garrantzi nagusia izango duela, ez?
Además de todas las tácticas diplomáticas, políticas y comunicacionales desplegadas por el gobierno estadounidense contra Rusia y Venezuela, el presidente Barack Obama envió al Congreso el presupuesto fiscal para el año 2016. En él incluye a Rusia como una de sus prioridades para contraponer un apartado adicional de 58 mil millones de dólares para operaciones no planificadas en el extranjero.
Bueno, ba, bukatzeko, denbora gutxi daukagunez, ba, borobiltzeko edo, ba, esan genzake egun, ba, Europar Batasunak, berriro gasaren asuntuari bueltatuaz, Europar Batasunak erosten duen 80%-a, ba, Errusia erosten dio, ez? Eta 125 hemendikan 125 Ukrainatik pasatzen da, baina aipaturiko South Stream gasodi hau eraikitzera izten baldin badira, ba bueno, Ukrainiak ba Europar Batasunarekiko balio estrategikoa galduko du. Gainera Ukrainiak ba gasarekiko posizio estrategikoa hau galtzen badu, ba gasaren prezio askoz gehiago egoko litzateke Ukrainarentzat, ez?
Bueno, gatazkaren ondoriak azimaten herritarrek oro har sufrituko dituztela beraien boltsikoetan gainera, ez? Beraien bizitzarekin ez denean Ukrainian eta Domasen gertatzen ari den moduan. Amarterdia dira, hementxe amaitu behar dugu, kontu esente aipatu ditugu denbora gutxian beti bezala Mardimendizabal. Eskerrik asko, mi eskerta datorren astera arte.
Eskerrik asko, rengo astarte bai.